Yer Adalet Radyo Feyi. Ertiniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 15-nji marty, hepdeniň anly güni. 14-nji martdaky habarlar günleri we tegele ustol gepleşiklerimizi ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat wagty bilen ir saat 9. Başda soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýäris. Çarşanba günü Freedom Now guramasy Türkmen türmesindäki Yegovanyň şaýatlary guramasynyň wekilleriniň azat edilmegi barada Ýewropa parlamentiniň deputatlarynyň eden ýüzlenmesini gollap press release ýaýratdy. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Freedom Now guramasy Türkmenistanyň hökümetiniň öz dini ynançlary üçin harby bölümlerde gulluk etmek islemeýän raýatlar üçin alternatif gulluk düzgününi giýirmeýänligini aýdyp, bu ýagdaý tankyt edýär. Freedom Now guramasynyň bu beýanatynyň öňýany Ýewropa parlamentiniň 13 deputaty Türkmen türmesindäki Yegovanyň şaýatlary guramasynyň 8 wekilinin azatlygy goýup berilmegine çağırış edip Türkmenistanyň prezidentine ýörüýte hat gönderipdiler. Geçen hepde 5 ýyl türmet ussugluny hökm edilen Gürgistanyň Ozalky Sosial Gorag ministri Rabşan Sabirow özüniň günäsizligini öňe sürüp, penşenbe güni açlyk ulan edenligini mälim etdi. Geçen hepde Bişkek'in Tuğdu Sabirow bilen birlikte onun Ozalky ornbasary Tahir Mirzahmedow hem 3 ýyl türmet ussugluny hökm edipdi. Tuğd olaryň ikisini de Gürgiz çağalarynyň daşary ýurtlar tarapyndan perdentlige alınmak prosesinde paralanlykda günäl tapdy. Bu wakalaryň fonunda penşenbe güni Gürgistanyň içeri işler ministrliginiň akademiýasynyň ýol başçysy Almaz Bazarbaýew we onuň ornbasary Rahmatulla Amiraýew hem korrupsiýada aýyplanyp tutsak edildi. Penşenbe güni Hatayyň halk gurultayynyň delegatlary Si Jinpingi bu ýurdun prezidenti wezipetine tasdiklediler. Täsirçilikde delegatlaryň 2952-niň onuň kandidaturasyny gollanlygy, 3 delegatyň ses bermekden saklananlygy we diňe bir delegatyň onuň kandidaturasyna garşy ses berenligi habar berilýär. Si Jinping geçen ýylyň noýabrynda Hatayyň Kommunistik Partiýasynyň lideri Hu Jintaoň ornuna resmi ýagdaýda ýödürlenipdi. Indi Si Jinping Kommunistik Partiýanyň lideri ýurdun döwlet lideri we Hatayyň armiýasynyň goşun ýol başçysy wezipelerine eýe boldy. Soňky wagtlar Ukrainadaky intellektual emlaklaryň gorawy bilen baglanşykly mesele diňe bir ýurdun içinde däl, eýsem Birleşen Ştatlar ýaly Ukrainanyň söwda partnerlerine de belli bir aladalar döredýär. Şu aradaky giňişirek maglumat bilen habarçymyz gözel.
2012 ýylyň ýanwar aýynyň aýagynda Ukrainanyň häkimetleri, filmleri, teleprogrammalary we hususy ýetiligindäki beýleki önümleri bir kanun, ýagny muhtulanmagy mümkinçilik beren meşhur saýtlaryň birini ýapypdy. Häkimetiň bu ädimi Ukrainada intellektual ýetiliginiň bozulmagy bilen bagly köneden gelýän problemalary çözme ugrunda gazandan uly üstünlük hökmünde görkezilipdi. Emma 2010-njy ýylyň fevral aýynda bu saýtyň ýene-de işläp başlamagy bir kanun işleri bilen meşgullanýan guramaçylyky toparlaryň ýokary derejeli ýurt retmeleri tarapyndan goldanýanlygy baradaky pikirleri güýçlendirdi. Геннадий Москаль, Украинанын парламентинин Батькев сенаты оппозицион фракциясынын агзасы, Серада ул ичери иштер министринин өңкү өкөлү һәм Украинанын хопсулук кулдугунун башлыгынын өңкү орунбасары. Москалин сөйлөрүнө көрө, полиция салгыт идарасы алыдыларын хукукларын коргоо идарасы ва салгыт полициясы интеллектуал ээчилик меселесине көзөкчүлүк этмеге ыктыярлык ва ягдайга таасир этирип билер. Kiýewiň intellektual ýetilik meselesinde özüni alyp barşy Birleşen Ştatlarda ýerleşýän intellektual ýetilik boýunça halkara bileleşigini ünsünü çekdi. Bu ýadara Amerikan önüm öndürüzülörünün avtorlyk hukukuny goraýan 7 sany şowda assosiasiýasyny öz içine alýar. Geçen aýda bu assosiasiýa Amerikan hökümetine ýüzlenip Ukrainany hukuk meselesinde uly problemaly ýurt atlandyrmaga we Ukraina berilýän şowda ýeňillikler programmasyny ýatyrmaga çağırdy. Şeýle çäreleriň girdilmegi Kiýewiň ýylda 50 million dollarlyk ýitki çekçegini aňlady. Intellektual ýetilik boýunça halkara bileleşigini aklawçysy Erik Schwartz Ukrainany tanqid etdi. Onuň bellemegine görä Ukrainada intellektual ýetiliginiň ogurlugynyň ýokary derejede bolmagy Ukrain hökümetiniň stewda ýeňilliklerinden peýdalanmak üçin zerur şertleri ýerine ýetirmeýändigini görkezýär. Emma Erik Schwartz'ın bellemegine göre Ukrayna'nın sevda yeniliklerinden mahrum etmek baradaki çağırışlar yurdun intellektual ýetiliginiň ogurlugy bilen bagly ýagdaýynyň dünýä ýüzünde iň erbetdigini aňlatmaýar. Ukrayna bawatında teklif edilen çareler Amerikan hükümetinin Kiev'in yeterlik çare görmeyenliğine alıdalanma bildirgenliğini anlatmalı. İnçilik tuvalı yeçilik oyunca halkarı bileleşiği hususi yeçiliğinin bozulmağı bilen bağlı. Orşit'teki ve Hıtay'daki yağdayların hem ulu alıdalanma düre diyenliğine ediyar. Ama bu yurtların hükümetlerinin Kiev'e garanda has köp çare görüyenliğini belliyar. Erik Schwartz'ın bellemeyini göre 2010 yılın Oktyabr ayında Birleşen Ştatlar ve Ukrayna intellektual eğitiliğini korumak planı boyunca ılaşıp deyip Emma Kiev öne tarap adım etmedi deyip Schwartz belledi. Kompüterler için programmaları dörediyen Amerikan kampanyası Microsoft, Ukrayna'nın devlet edaralarında ulanılayan programmalarının 70% bir kanun divaydiyar.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş bolýanyňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyz